Добро утро на всички, които ни гледат. Студиото тук във Варна. Сме екипа от 4 души. Поред на сядане Лили, Боряна, аз съм Пламен и Живка. Накратко всеки да се представи. С по няколко думи, Лили, заповядай.
Казвам се Лилия.
Да, познавате всички тук, които гледате от църква Варна.
Да, ръководител съм на библейските кореспондентни курсове и живея във Варна.
Благодаря.
И аз съм Боряна Младенова, съпруга на Пламен и сме служители в църква Велико Търново.
Благодаря. То всъщност представянето беше заради нас двамата, но за да няма дискриминация, затова накарах и другите да се представят. Боряна и Пламен Младенови от църква Велико Търново и Живка, която е на компютъра. Тя ще бъде заета с обработването на вашите обаждания. Споделете нещо от напоследък, как върви, какви неща ви се случиха тази седмица и предишните, къде бяхте.
Аз вчера имах интересно преживяване. Бяхме с моя син на детска площадка. И той е много комуникативен. Запозна се с едно дете, което може би страда от аутизъм, имаше такива симптоми, не беше ощутително. И отиде и му каза: здрасти, как се казваш, аз съм Анди. Но то съответно не отговори на Анди, моя Анди му стана така търсене, че не получи отговор. След това падна, удари си коленцата и се гушна до мен. И аз започнах да си мисля, обясних му каква е ситуацията, защо това детенце не му отговори, обясних му, че това детенце е по-специално и заниманията с него трябва да бъдат различни. И си помислих колко хубаво би било, ако сега това детенце все пак дойде при нас. Но знам, че с подобен вид дечица контакт става малко по-трудно, не става толкова бързо и го обясних това на Анди, но въпреки това тайничко такава в себе си, дори не се помолих, защото си беше чисто мой каприз детето да дойде да общува с нас, но ми се прииска страшно силно все пак да завържим някаква връзка. И след малко това детенце тръгна да се разхожда, опипваше оградата, опипваше различни колички, не общуваше с хората. Тя площадката беше пълна, много хубава детска площадка, пълна с деца, с родители, тротинетки, колелца. И детето имаше какво да гледа, но въпреки това реши да се спре, седна до нас. И комуникацията се осъществи по типичния начин, който се осъществява в подобни случаи с такива дечица. И на мен тогава ми стана много приятно как Бог чува и не чутите неизказаните молитви. И за мен беше една опитност как не винаги е задължително да изпросиш нещо от Бог в молитва. И съответно как Бог си дава благословенията дори на такъв тип дечица, които страдат. Защото той изглеждаше щастливо, спокойно, всичко беше много приятно вчера. И за мен беше насърчение тази дребна случка.
Наистина, децата са щастливи по принцип и те си намират начина на общуване, когато бъдат заедно. Много по-бурно от нашето общуване като възрастни, не е така уж лайфа, но обаче много искрено, непринудено и разбират много по-добре и по-лесно другото дете. И аз бях на един детски лагер, но първо Бори, кажи, ако ти имаш нещо и след това
я ще споделя.
Добре. Бях с децата на лагера за приключенци, нашите деца, имаме две момчета, завършили четвърти и трети клас, Петър и Андрей се казват, и се потопих в тяхната атмосфера, докато бях там. Водех тяхната група като отговорник, групата от съседните градове около Велико Търново, и гледах как действително децата намират своята среда, намират контактите си, много открити са за общуване и с такива, с които по принцип са много различни, но по някакви неведоми закони за тях намират това, което ги свързва. И сме решили да ги изпращаме винаги на лагерите. Сега за приключенци, след това за изследователи, после младежките лагери, за да имат своята среда в църквата, да имат връзки, които да ги задържат и да останат завинаги при Бога и да посветят силите си на служба за Бога. Заповядай, Бори.
Ние тази седмица бяхме в много голямо движение, пътувахме доста, срещахме с различни хора. И всъщност като цялостно впечатление в мен остава това, че сме много голямо семейство. И навсякъде можем да се срещнем, и навсякъде се чувстваме близки. И това е прекрасно преживяване, наистина. Да си адвентист, да си в църквата и където и да отидеш, имаш хора от семейството.
Имаш приятели.
Имаш приятели.
Да. Църквата е нашето голямо семейство, в което връзките, които ни свързват, са даже още по-близки от връзките с родното ни семейство. Защото се намираме между хора, с които сме тръгнали за едно и също място. Знаем откъде идваме, че всички сме братя и сестри, потомци на Адам. И особено нашата връзка с Господ Исус Христос и с Неговата истина е това, което ни обединява. Благодаря на Бога за това, че имаме църквата. Даренията сега, които ще съберем, напомням, че са предназначени за църква Перник през тази година от всички съботи на съботното училище. Някакви проблеми за молитва сега да споделите, преди да се помолим?
Ние в нашата църква на съобщенията редовност имаме списък. Този списък е публикуван в графата съобщения в нашия сайт и предлагам да се молим за всички тези нужди, които са споделени на нашия църковен сайт.
Добре, значи от сайта можете да видите за тях. Да се молим.
Една нужда, която бихме искали да поставим пред вас за молитва, е за църква Велико Търново. Молим се за нова сграда. Намерили сме такава, но за закупуването и трябва да съберем доста голяма сума и всъщност се молим Бог да ни помогне. То в кратки срокове трябва да съберете, като сградата се продава в момента. И така, има опасност, ако не се случат нещата бързо и да изгубим тази възможност. Така че, ако желаете, можете да се присъедините към нас в молитвите си за това.
Да, благодаря за това предложение.
Наистина, ще си го добавим в нашия списък.
Благодаря.
Наистина, в нашия град това се оказа изключително важно. Църквата, според нея, сградата, църковната сграда, според нея, преценяват какви сме ние. Такъв е менталитета някакси на жителите на Търново, че съдят за теб според това, коя е твоята сграда, къде се намира.
А сегашната ви сграда в какво?
На края на града.
На края на града е под един блок, зад друг блок.
Малко скрита. Да,
доста, не малко, доста скрита и малка е като пространство вече.
Не ни стига.
Доста пълна.
Когато имаме Господна вечеря, няма къде да оставиш каквото и да било.
Да.
Чантата си не мога да оставя никъде.
А новата сграда на централно място ли?
Идеалният център.
Съвсем между общината и факултета по изкуствата, съвсем в центъра, вижда се много далеч. Освен това има място за паркиране, което е впечатляващо за такова едно място. И абсолютно отговаря на нуждите ни като разположение, като пространство.
И понеже сме търсили доста, на такава цена никъде не можахме да намерим досега. И е най-хубавата, която разглеждат от доста време.
А като сграда, всъщност от години църква Търново си търси място и това е единственото, което отговаря на всички условия.
Веднага ще го впиша в графата при съобщенията.
Благодаря.
Благодаря. И сега да се помолим. Боже наш, благодарим Ти, че Ти винаги слушаш нашите молитви и ни приканваш да идваме при Теб със своите нужди. Благодарим Ти за това, че си ни възлюбил. Приел си ни, наставляваш ни според Твоята мъдрост. Дал си ни Твоето Слово, което да бъде наш безпогрешен пътеводител. Молим Те, благослови тези неща, за които сега говорихме. Благослови нуждите на църква Варна. Ти знаеш всички тях. Особено те молим за Святия Дух, който да обитава в всеки от църквата и да насочва търсещите към теб и в това ти да използваш църквата като твой посредник за довеждане на хора при Христос и за спасение. Молим те, благослови нуждите на църква Велико Търново. Ти знаеш колко много се нуждаем от тази сграда. И ако е Твоята воля, нека тя да стане наша. Знаем, че за Теб няма нищо невъзможно. Молим Те, нека да успеем да съберем парите. И ни насочвай към хората, които биха могли да помогнат. Молим Те, нека църквата навсякъде да нараства в мир и назидание чрез Святия Дух. Молим Те да благословиш нашето съботно училище. Нека да разберем Твоите истини за днес, които изучавахме през тази седмица. Молим Те за мъдрост и ръководство и всичко, което научаваме и разбираме. Нека да стане наш начин на живот и наша духовност. Благодарим Ти и Те славим с надежда и вяра, че Ти ще направиш много повече от това, което искаме. Молим Те, бъди навсякъде и там, където се изучава Твоето Слово и сред нашия свят, за да може всеки да чуе за Теб и да се спасят колкото може повече хора. В името на Господ Исус Христос. Амин.
Амин.
А така, преминаваме сега към нашия урок. Радвам се, че изучаваме тази тема. Толкова важно е за нас да обръщаме внимание на цялата Библия. Справедливост и милост в Стария Завет. И въпреки, че е толкова отдалечено от нас като време и като култура, това време, в което са живели тогава, но въпреки това намирам изключително много общи неща с това време, в което са живели Божия народ, Израел и нашето време днес. Също много ме привлича тази изключителна картинност, която притежава Стария Завет. Образи, илюстрации, невероятно красиви и те показват Божията воля по такъв начин, по какъвто не бихме могли само на базата на Новия Завет. Въпреки, че ние през Новия Завет сме видели нашия изявен вече Господ чрез разказа за Него, но все пак в Стария Завет, чрез тази образност, богата символика, имам чувството, че са познавали в известен смисъл по-добре Христос и Неговото дело от нас. В други отношения ние го познаваме по-добре, но в някои отношения те са го познавали по-добре от нас. Като са виждали тези уроци, които Господ е запечатвал ден след ден в техните умове, чрез службите в светилището, чрез прякото присъствие на пророци между тях. Но благодаря на Бога за това, че имаме Стария Завет. И сега искам да ви питам, остарял ли е Стария Завет? Наричаме го Стар Завет. Всъщност, остарял ли е? И днес, когато имаме компютри и най-различни начини, които Може би даже никой не е в състояние да обхване тези нови технологии, да разбере всичко. Толкова много програми излизат полезни за наше улеснение. Това слово, което идва до нас от старозаветната епоха, остаряло ли е? Остарял ли е Стария Завет? Как мислите?
Категорично не е остарял. Той все още е актуален и едно потвърждение, което току-що ми хрумва е, а в живота на евреите в момента все още се придържат съвсем стриктно към петокнижието, тяхната Тора. Това е нещо, в което религиозните евреи силно вярват, За нас днес Стария Завет, те са случки, които са се състояли преди ние да се родим, много преди да се родим, но принципите на Бог са едни и същи през всичките поколения и понеже Бог не се променя, Той е какъвто е бил вчера, такъв ще бъде днес и утре. Всичко, което виждаме като наставление в Стария Завет, като морални принципи, като съвети, то се пренася и в Новия Завет и в нашето ежедневие днес съответно. Може би ще по различен начин ще интерпретираме някои неща, защото времената се променят, хората също се променят, технологиите навлизат, начините на служене вече са по-различни от тогава. Църквата е по-различно място съответно. Нямаме тези храмови служби, които са имали те, но ние пак виждаме характера на Бог. Независимо какво и как се случва, какво и как ще се промени през поколенията, така или иначе Бог и Неговото Слово си остават едни и същи.
Да, и там има доста истини, които са вечни на практика. Няма шанс да остават.
Говорихме си с един брат тези дни. Трябваше да осъществим връзка чрез моя компютър. И понеже много се бавеше компютъра ми, той ме попита, не ти ли е стар компютъра, да така се бави? И му казах, 2008 година го купихме. И той каза, безнадежно устарял. И тогава говорихме и за нашия урок, справедливост и милост в Стария Завет. И стана връзка за един такъв паралел. Компютър от 2008 година, вече от 8 години, е много устарял. За съжаление, поневоле още съм с него. Обаче Стария Завет не устарява. От 1500 години преди Христос, грубо казано, до днес, това са 3500 години, ние не можем да се мерим с Стария Завет по съвременност, това бих казал. Той е вечен, както и цялото свещено писание. Ами, стиха за запаметяване в нашия урок говори за това, че тази река, която изтича от храма, води до морето, в което няма живот, обаче вече има, защото водите на морето са се изцерили. Понеже където отиде реката, всичко ще живее. И както ще видим в урока, Господ визира църквата, но бих попитал, наистина ли, не е ли прекалено сложна тази задача, прекалено трудна задачата, църквата да може да изцери обществото, както тази река, която извира от храма, да изцери мъртво море. Може ли църквата да се справи с тази задача? И как?
Това е мисията и това е смисъл на църквата, на нейното съществуване. И ако зададем въпроса може ли, не може. Защото църквата е съставена от хора, които са грешни, обикновени, със своите недостатъци. Но ако църквата се съчетае с Божията сила и получи наистина Святия Дух, като едно тяло, което е движено от една сила, тогава наистина може да извърши велики дела. И да извърши всъщност мисията, за която е призована, да изцерява, да освобождава, да развързва.
Да.
И да храни.
Днес, когато всичко се изхъбява след кратка употреба, т.е. срок става все по-кратък, както при компютрите, все по-бързо един компютър вече е остарял, църквата, ако няма връзка с Бога, би могла много лесно да остарее. Обаче, ако Божието Слово е в нас и Божието ръководство чрез Него, това вечно Божие Слово, църквата ни също ще продължава.
Вечно живе, вечно,
вечно млада. Да. Това е Божията воля. Да бъдем завинаги с Христос.
Ако едни клетки умират, други клетки се раждат. Тоест едно постоянно обновяване на живот в живот. Това е тяло. Да.
Добре. Ако нямате нещо по уводната част,
аз друго... само се замислих за един паралел.
Имаме един коментар. Да ви прекъсна и да ви върна малко назад.
Прекъсването е с по-висока степен на с по-висок приоритет от нашата дискусия.
На предния въпрос една сестра отговаря, че не само, че Стария Завет не е остарял, но е основата, върху която стъпва нашата вяра.
Да.
Хубаво допълнение.
Наистина база.
Докато съм си взела думата, да напомня само, че всички могат да пишат или в Skype, или в Facebook. С въпроси и коментари по урока. И ви давам думата.
Благодаря.
Моят паралел, който исках да вметна съвсем така вметнато наистина, не като основна линия на сюжета, който разглеждаме, е, че наистина трябва да има една регенерация, да се възстановяваме. Обаче в този процес трябва да бъдем внимателни, защото ако изпуснем Светия Дух, неговото влияние, вместо едно хубаво възобновяване могат да се породят мутации, които ще опропастят благородната кауза.
Много интересна идея.
Да, наистина.
Да.
Една мутация не може да функционира адекватно на практика.
Да.
По биология сме учили, че мутациите не са... не могат
не
да
са функционални.
Да,
почти винаги деструктивни, да.
Да, патогени.
Благодаря. И отново нуждата да се държим за Божието Слово, да не го модифицираме.
Не просто сме живи, а да сме наистина в добра функция.
Да.
Да.
Добре, да преминем към следващата част. Живи в Христос. Говори се за видението на пророк Езекиил в 37 глава, в което е представено поле с сухи кости, и тяхното възкресение, как се сближават. Изобщо такова невероятно пророчество. Когато го четах за първи път, бях изумен, все едно, че се намирах в някаква друга реалност. Как се осъществява това възкресение? И понеже Господ може да го направи, то представлява нещо като отваряне на врата към небето, за да видим нещо от Божиите неща. Какво означава това впечатляващо и тайнствено пророчество за сухите кости и тяхното възкресение?
За съжаление, обаче, ние поради греховността на нашата планета не ставаме преки свидетели на Божия план да издигне наистина евреите до това място, от което те сами са избрали да паднат. Това пророчество така и не се изпълнява в историята. Не наблюдаваме такова възкресение. Но пък имаме надежда, че Бог...
Но Бог заявява, че
можело е да се случи. Ясно. И Божия план за нас, за всички хора, абсолютно независимо евреи и неевреи, е да бъдем като Негов народ, по-различни от другите, да имаме ръководеща функция и тази надежда, която имаме за по-добър живот, да я пренасяме като квас, като жива вода, като живи камъни, като сол. Има разни сравнения в Библията, които ни насърчават да пренасяме нашия живец, защото ние ако задържим за себе си този живец, който имаме, не изпълняваме Божията воля за нашия живот. И не можем да бъдем живи без да заразяваме с този живот и хората около нас.
Да.
И все пак няма ли да се изпълни това пророчество за възкресението на сухите кости? По какъв начин се изпълнява? То сигурно има не само едно приложение. Но какви изпълнения на пророчеството лежат в бъдеще, след като не се е изпълнило за еврейския?
Това пророчество... Ние сме преки наследници на това пророчество. Тъй като всички обещания, дарени в Библията, се отнасят не само за Израилевия народ, но и за нас, които сме днешния Божий народ на Бога. И е много наистина силно, и аз като го четах, така си го преживях, уникално, да, когато мислиш, че си духовно мъртъв и че си стигнал дъното, Бог ти казва, аз мога да те възкреся. Когато мислиш, че бракът ти, примерно, е вече тотално умрял и че няма шанс, Бог казва, аз мога да го възкреся. Когато мислиш, че си изгубил детето си завинаги, Бог казва, аз мога. И това обещание в най-безнадежните ситуации е уникално, наистина. Не може да се сравни с нищо друго. И
Хубаво е, когато човек на практика в личния си живот вижда как Бог наистина може да върне човек от всяко едно състояние, независимо...
Колко безнадежно.
Да. Независимо дали става въпрос за някаква тежка болест, инцидент или проблеми с роднините, съответно с брака.
И още едно изпълнение бих казал, то ще бъде окончателното изпълнение, възкресението на всички за вечен живот, на всички праведни, които са, чийто случай е решен за живот в Небесния съд. И Господ показва и това. Ще бъде окончателно изпълнено при второто пришествие и победата над смъртта. Каква е целта на това съживяване? Все пак ние днес участваме в духовното изпълнение на пророчеството за Възкресението. Каква е целта на съживяването? В посланието към Ефесяните 2 глава, от 1 до 10 стих, пише за това доста.
Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Да, това е 10 стих. И целият този пасаж започва така: и съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Ето каква е смъртта. Мъртви в престъпления и грехове. След това съживени. И после стих 5 и 6. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. И като ни възкреси заедно с Него, сложи ни да седим с Него в небесни места в Христос Исус. И така вече видяхме доста. Каква е целта на това възкресение? В този новозаветен паралел на възкресението на сухите кости е обяснено. Какви неща забелязахте тук? За какво състояние ни приготвя Господ?
Аз отново сещам един паралел. Боре, ти си психолог и като такъв и двамата сте преминали курс, в който се казва какво е депресията, до какво води тя. Това са едни потиснати хора, които са загубили по една или друга причина своя мир. И ние като християни, съответно, не можем, знаем, имаме твърдата вяра и убеденост, че няма как да чувстваме този мир, това спокойствие, няма как да се чувстваме живи, ако не приемем дъра, който Исус ни дава. Просто сами по себе си не можем нищо. И ако за по-дълъг период загубим тази връзка с Бог, със Светия Дух, съответно и ние можем да стигнем до такива депресивни състояния, защото в човека си има една празнина, която неустоимо жадува за Божието присъствие и тя не може да се запълни с нищо друго.
И в крайна сметка се опира до въпроса за смисъла. Това е проблема на депресията, че няма смисъл.
Човекови мотивации.
Абсолютно няма смисъл да съм жив, няма смисъл да изляза навън и да работя, няма смисъл да стана от леглото, няма смисъл да се храня. И ако живеем сами за себе си, в един момент наистина се стига до едно такова безсмислие. Бог обаче ни призовава към един смисъл, който е много по-висок от всеки ум. И към който, ако винаги се стремим, ще имаме тази мотивация, постоянно зареждаща ни енергия, да не спираме. Смисълът да принасяме добри дела, не просто за да вършим добро заради самото добро, а защото те имат връзка с вечността, с вечния живот, който е безкраен. И там вече смисъла наистина се развива до едни безкрайности, които са неизследими за човешкия ум.
Да.
Тогава има смисъл да станеш от леглото, има смисъл да се храниш, има смисъл да излезеш и да работиш.
Наистина. И най-общо тези две неща бих открил. Тук едното е: съживи ни заедно с Христос и ни сложи да седим с Него в небесни места. Тоест, нашето състояние е небесно присъствие, присъствие в небесни места. Не просто сме възкресени, за да продължим да си живеем на земята, а от сега нататък вече да живеем в небесни места с Христос. Присъстващ в нашите мисли, присъстващ невидим в живота ни. И другото, предназначението на Възкресението е за да вършим добри дела, създадени в Христос Исус, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим, както Лили ти прочета този стих. И хайде малко повече да се спрем на добрите дела. И Бори за това загадна. Каква е ролята на добрите дела и какво представляват те по-конкретно?
Между другото, направена една статистика, че хора, които са изпаднали в депресивни състояния, когато са почнали да се занимават с благотворителност, т.е. добри дела, те излизат и от своите периоди на потиснатост и в тях като че ли започва нов живец. Ние като християни знаем, че добрите дела са важна част, защото Исус е казал, че ако го обичаме, ще спазваме Неговите заповеди. Той ни насърчава на страшно много места в Библията. Какво точно можем да правим за сирачето, за вдовицата, за неимущните слабите, за слабите по дух съответно. И ние знаем, че жертвата на Христос покрива нашите грехове и тя е разменната монета за нашето спасение. Но делата са нашето свидетелство, че ние наистина сме приели този подарък. Те не са средство за спасение, но са доказателство, че сме застанали на правилната страна.
Да. И всъщност ролята на добрите дела, ако трябва да съм конкретна, е да се свързваме през тях с другите. Те имат свързваща роля. Когато направиш добро на някой, ти вече взаимодействаш с него и му даваш това, което имаш. Ако ти имаш оптимизъм, ако имаш енергия, ако имаш усмивка, ако имаш така определена нагласа към живота, ти ги предаваш на другия. И това става невербално.
Да.
Точно като някаква енергия, която подаваш. Малко използвам метафора, като казвам енергия. И така се свързваме с другите чрез добрите дела. Подаваме любов. Ако с една дума мога да обобщя това, което ние като християни можем да подадем. И така с всеки един се свързваме и вървим в една определена посока, която е пак от живот към живот,
да.
И така до вечността.
Както реката от начало е мъничка, и после стига до определено ниво и най-накрая вече такова изобилие, че човек се потапя в тази река.
Да. Благодаря ви за тези коментари. Забелязах, че никъде в тях не изтъкнахте делата като някак си спечелващи ни заслуги пред Бога, а единствено като носещи ни полза. Наистина, това винаги го открояваме, че не разчитаме на добрите дела, за да се спасим.
И то не е пряка полза. Тя е доста косвена.
Полза както за нас, така и за другите. Но да. Те винаги са много полезни. Много е полезно да вършиш добри дела. Не за да се спасим. Не пазим Божия закон, за да се спасим. Не смятаме, че съботата ще ни спаси. А защото сме спасени, затова ги пазим. Ние сме създадени за добри дела. И аз бих споделил и своята опитност. Когато дойдох при Бога, научавах много, приемах от Него и в един момент трябваше да започна да се боря с греха в себе си, с стария човек. И в тази борба видях колко много помагат добрите дела. Някак си запълваха мястото на греховните мисли и дела от предишния ми живот. И ако оставях, ако си мислех, че ще остана в някакво такова състояние, в което да се избавя от греха, без да го заместя с Святия Дух и с добрите дела, като начин на живот, тогава се оказвах все едно да се опитам да изкарам въздуха от една бутилка. Даже с най-добрия вакуум пак ще остане нещо в нея. Значи не да се напълни бутилката с вода, например, и по този начин въздуха се излиза лесно. Добрите дела бяха за мен ето такова спасително средство, но не като носещи ми заслуги, а като заместващи старото, от което исках да се отърва. Следващото. Да, имаме въпрос. Прекъсване.
Нашите зрители тук са малко назад, защото по-бавно пишат, отколкото вие дискутирате. Така че се връщам пак назад. По въпроса за сухите кости и какво означава това таинствено пророчество. Коментар е, че ако трябва да погледнем въпроса от по-съвременен ъгъл, това важи и за днес. Ние, църковните членове от дадена църква, можем да заприличаме на сухи кости в кавички. Тоест, ако се оставим да вървим по течението, не използвайки своите духовни дарби, понеже съм сигурна, че всеки един от нас притежава такива. Освен това, отпуснатият християнин, пак в кавички, може да е унил и безхаберен вид и човек, който да е абсолютно безхаберен. Господ Исус Христос не желая такива. Той апелира към нас да стоим твърди в вярата, с нозе обути и готови да тичат. И облечени в пълно, бойно, Божие снаряжение.
Благодаря за този хубав коментар.
Така е.
Наистина, добрите дела ни правят жизнерадостни и така преминаваме към следващата част, течаща река. Това е едно видение за изцерителната река, която извира от Божия дом и представя службата на църквата. Мисля си за отново тази картинност. В мъртво море няма никакъв живот. Затова е наречено мъртво море. Нашия свят, който е толкова динамичен и шарен, мъртъв ли е? Какъв е неговия проблем?
Нашия свят...
Постоянно се случва нещо, ври и кипи.
Особено през последните една-две седмици ставаме свидетели как съвсем нагъсто сякаш се изпреварват събитията, кое от тях ще заеме по-лошо място. И ние виждаме как земята се изтощава вече, хората деградират. Всичко около което ни заобикаля, по някакъв начин се разрушава. И остава единствено нашата вяра в Бог, нашата надежда, че това скоро ще приключи. Нашия свят виждаме, че Сатана си царува. Това си е писано в Библията, че това не е място, където Божието влияние е преобладаващо, защото където не, че Бог не е при нас. Но Неговия план в момента не е осъществен за нашата планета. Неговия план не е Божиите деца да страдат. Това е мутацията, която Сатана е причинил върху цялото това Божие творение. И въпреки това виждаме, че макар и да сме по-малко, макар и нашето влияние да не е толкова силно и да не се описва в новините, силно като интензитет, който заслужава така да се отбележи, имам предвид, чрез постоянство, чрез твърдост, които Бог ни дава, ние можем да бъдем като тази течаща река и да изпълним тези сравнения, които Бог ни дава, защото за водата има различни сравнения, в урока не са описани, но в интернет може много хора, които сега ни гледат, са попадали на историята за това как водата с постоянството си разрушава, примерно, скалите. Тя няма силно влияние, като други природни бедствия.
Дори една капчица. Капчици, ако камбят на едно място, да, за дълго време издълбават.
Да.
Издълбават скалата.
Да, наистина, постоянството е много важно. Надявам се все пак и интензивно да го правим, не да продължава прекалено дълго време нашето влияние, без да стане нищо. Времето е кратко и да живеем с чувството за спешност, но според видението, откъде трябва да бъде направлявано служенето на църквата? Това е видение за река, която извира откъде. Така че, за да бъде изцерително служенето на църквата, откъде трябва да бъде то направлявано? Къде да бъдат неговите избори?
Отвътре. От църквата трябва да изтече това влияние. Това означава, образно казвам, че ние помежду си трябва да бъдем помирени на един дух. Да.
Много ми харесва описанието на това в Новата земя. Откровение 22 глава, 1 стих. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше сред улицата му. Господ да направлява нашата църква, така че тя да може да носи изцерение на света. Следващата част. Църквата, източник на живот. Тук става въпрос за Божията воля да изцели нашия свят чрез църквата. и знаем, че за Бога няма нищо невъзможно, че Той може да направи това чрез църквата, но все пак не ни ли надценява Бог, като ни поверява такова невероятно служене на носене на живот на света, съживление и възкресение?
Ние сме само инструменти. Ако се поставим в ръката на Бога, наистина може да се случи всичко, не защото ние сме го направили, а защото сме се предоставили на Неговата услуга.
Mm-hmm. Това е. Значи, да се доверим на Божията мъдрост. Аз по-човешки не мога да се представя как Бог ще работи с мен, но като погледна към Него, знам, че Той знае. Както Лутър казва, като погледна в себе си, не мога да се представя как мога да бъда спасен. Но като погледна към Бога, не мога да се представя как мога да бъда изгубен.
Вчера говорих с една сестра, която ми разказа една опитност и каза, ето какво Бог направи. Нали? Той направи невероятно чудо. Опитността беше мисионска. Аз казах, да, Бог го е направил, но ти си била там. Ти не си се отказала, въпреки трудностите, които си срещнала. И в крайна сметка си останала и Бог го е направил чрез теб. Mm. И тя казва, о, изобщо пък не съм се сетила за това.
Има и човешки гъл.
Така че има си човешки гъл.
Добре. Друго, което искам да попитам. Как Бог съживява грешниците? Как става това?
Може би това всеки един, който не е потомствен адвентист, го усетил по-силно, ако приемем факта, че...
Той потомствените трябва да са го усети.
И те трябва да са го усетили, но за тях е по-трудно, може би. Аз не съм потомствен адвентист. И в нашето семейство при всички се забелязва в даден момент едно обръщане, скъсване с светския начин на живот. Примерно при мен най-силно беше това, че аз бях еволюционистка. Въпреки, че бях на 6 години тогава, бях силно убедена в тези теории. И освен това, бях много прекалено много невъзпитано дете и цялата махала ме чуваше как крещя, обиждам. Бях нещо ужасно и дори родителите ми се срамуваха от мен. След като влязох в църквата, съседите забелязаха, че това поведение е променено. И бях отначало скептично настроена, ама сега до кога, как, защо.
Колко добре ти си крещяла, за да забележа съседите появяват, и че даваше да разберат.
Ами чуваше се в целия квартал, в общи линии.
Да. Добре, значи светлината ти е била много силна след това.
Благодаря за тази съкровена изповед.
Беше много удобно, не се притеснявам.
Винаги е много полезно.
И си била на друг акъл.
Много е полезно, когато чуеш от човек, който е при Христос и е преобразен, когато чуеш, че Той не винаги е бил такъв, не винаги е бил съвършен, това е много насърчаващо. Ами какви мъртви полета има около нас, където църквата може да донесе изцерение?
Има страшно много хора, които в момента живеят в заблуда, вярват в фалшиви учения. Има хора, които са обременени от по-тежки състояния, от окултизъм, например. Тук в църквата сме имали такива случаи. Работила съм с такива хора, молила съм се за тях, естествено. В някои случаи се забелязва промяна, в други се забелязва, че те просто в даден момент бягат от мене. Като попарени, после не мога изобщо да се свържа с тях. Сменят си телефони, всичко. И нашето влияние до толкова, доколкото тяхната свободна воля допуска, доколкото ние приемаме Светия Дух, доколкото ние имаме вяра. И в този смисъл църквата не трябва да бъде един катализатор за тези промени, които очакваме да настъпят в невярващия свят.
Добре, накратко искам да разгледаме оставащите ни две части, юбилейните обещания. Църквата е благословена. И трябва да оценява това благословение, за да може да го занесе на света. Какви са накратко главните благословения, които получава църквата и ние по-отделно?
На първо място, и може би няма нужда да се разливаме толкова, е постоянната Божия подкрепа. Една личност, която е винаги с теб навсякъде, колкото и тъмно мрачно да е около теб, тази личност е там и те подкрепя и ти помага. И това е достатъчно.
Да, наистина това можем да споделим с тях. Постоянната Божия подкрепа, Божието присъствие, това, че никога не си сам, освобождението, тази свобода, която дава Христос. Когато намериш Него свобода, ти вече не си роб. не служиш на нещо, което е вътре в теб и е по-силно от теб. Вече си свободен и още много други благословения. И накрая църквата – катализатор за промяна. Михей 6 глава, 8 стих, той ти е показал човече какво е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведно, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Става въпрос за това, че в контекст виждаме, че външните форми на религия не са приемливи за Бога, ако са лишени от тяхното съдържание. Има ли днес формален адвентизъм?
Няма как да няма. До последно ще има. До последно ще има разлики, по които хората ще отсеят кое е истинското и кое е фалшивото. Но това, че има, не трябва да ни обезкуражава, защото виждаме, че просто се изпълнява пророчеството. Когато знаем какво иска Бог от нас, няма значение какво се случва около нас. Бог ни е обещал, че който търси мъдрост и вяра, това са нещата, компонентите, които никога няма да бъдат отказани на никой.
Що се отнася до истинската религия за правда, милост и смирение, бих откроил...
Той има, извинявай.
Да.
Говори.
Бих открил още нещо, на което обикновено не обръщаме внимание, освен тези неща, както ги обясняваме, като правда, милост и смирение. Да вършиш праведното, правда, да обичаш милост и да ходиш смирено. Обаче нещо много важно, което се казва тук, със своя Бог. Да ходиш смирено със своя Бог. Това е отново връзката с Бога, на която се акцентира. Когато имаме това, ние получаваме от Него всичките му благословения. И какво можем да направим като църква на практика, за да помогнем на нашия свят?
За две думи. Само с две думи трябва да отговорите, защото ни чака, за да приключим.
Да.
И ще ни отрежем.
Какво можем да направим?
Ами на първо място ние да се свържем с Бога, лично, за да имаме, да почерпим тази сила, която Той иска да ни даде и след това да излезем да я дадем на другите. Практически, в техните проблеми, там където са, без да имаме някакви свръхизисквания към тях.
Ти имаш ли нещо да добавиш?
Моето е съвсем същото. Просто да се ставим на влиянието на Светия Дух и да предадем нашия разум на Исус.
Да. И да представим Евангелието и не само Евангелието. Нека Господ да благослови църквата ни. Амин.
Амин.